скрстување на цивилизации и процеси на културна глобализација, одвлекување на културно-историски записи од нивното огниште и присвојување од страна на други, потрага по собствениот идентитет, влијание и притисоци од страна и одвнатре. Може ли да се заштити македонскиот идентитет и кој се грижи за негово зачувување? На оваа тема поопширно зборува професор доктор Илија Велев, професор и научен советник во Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професор Велев е автор на над 300 научни книги, студии и статии во областта на медиевистиката, македонската книжевна историја, културологија и современа литература. Држел раководни улоги во Институтот за македонска литература при Филолошкиот факултет Блаже Конески и во Комисијата за издавачка дејност во Министерството за култура на Република Македонија, член на Комисии за највисоки државни награди, како и сенатор на Сенатот при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Добитник е меѓу другото и на највисоката државна награда за научни достигнувања во Република Македонија Гоце Делчев за монографскиот труд Византиско-македонски книжевни врски. Професор доктор Илија Велев го запрашавме: на што се должи постојаната потрага на македонското културно-историско себепронаоѓање? И во таквата потрага ќе се сочува ли македонскиот идентитет? Професор доктор Илија Велев објаснува.
Тоа се процеси кои што самото општество, македонско општество, што е изградено во современите услови денешни наши, нели, и сообразени со контекстот на збеднувањата што се во ова време во кое што ние живееме, македонскиот идентитет веќе може да биде само предмет на расправа, меѓутоа не може никој ниту да го заштитува, ниту да го уништува, тој постои. Сите овие децении што поминаа на една слободна, што академска, што културна или научна афирмација на македонското културно, историско и современо препознавање, тоа си се оправда како постои. И ако било вештачко, не би обстоело толку време да функционира. Така што не треба да се поставуваат такви прашалници пред современите генерации, затоа што веќе секој млад македонец го живее собствениот македонски дух и веќе сите обиди низ овие поранешни пропаганди за асимилација или за наметнување на тук идентитет врз македонското битисување, тоа веќе е нефункционално од причини што ги кажавме, колку што се социолошки, политички, толку се и културолошки и секојдневни. Но она што нас не провоцира вака како да ги наблюдуваме тие процеси сега што се случуваат во Република Македонија, кога еве и после 7 децении, нели, на една слободна афирмација на македонскиот културно-историски и национален идентитет, се уште се дебатира или се водат полемики околу прашањето на изворноста или на олицетворението на македонскиот национален и културно-историски идентитет. Ајде, не е тоа проблем што од страна соседните национални култури и држави и народи, нели, се обидуваат да го притемнуваат македонскиот идентитет. Загрижува ситуацијата што и денес внатре меѓу нас македонците се уште дебатираме што е македонскиот народ, каде треба да го бара изворот на собствениот национален или културно-историски идентитет. Дали во античкото културно-историско препознавање или во словенската цивилизација и култура. Сметам дека тоа е резултат на она што низ овој период што поминаа овие 2-3 генерации, како во образовниот систем, така и во културното живење, па и во научната презентација на македонската историја, секогаш на некој начин се афирмираше процесот на словенската цивилизација и култура, и затоа што живеевме во една таков конгломератна држава од јужнословенски народи, веројатно било тоа и нормално социолошки или политиколошки, ако сакате и филозофски, повеќе да се скренува вниманието на словенскиот културно-историски субстрат. Меѓутоа, вистината лежи во тоа што не постои ниту една чиста национална култура, ниту еден чист народ. Значи, новија простори на кои што живееме поминувале повеќе цивилизации и култури, се вкрстувале, се премостувале тие цивилизации и култури, и како што постои во археологијата, нели, субстрати, слоеви на цивилизации и култури, и кога копаме надолу, како копаме надолу, така ние доаѓаме се до праисторијата. Значи, новија простори обстојувале повеќе цивилизации и повеќе културно-историски препознатливости или идентификации на народите што живееле.
Професор Велев го објаснува наметнувањето на една од поновите европски држави во тие европоцентристички текови и незиното приграбување на културните придобивки на другите цивилизации.
Е, сега ќе се повратам повторно на прашањето. Ние уште единствени, не само на Балканот, туку и ретко во светот, сме народ кој што се уште водиме полемика, и дури и самите со себе, колку ние имаме право да претендираме на античкиот културно-историски идентитет, а колку на словенскиот. Меѓутоа, ние како научници и како универзитетски професори сфативме дека овие процеси треба да се гледаат во континуитет како процес на културни прелевања кои што настанувале низ вековите. Помеѓу овие два културно-историски брега, помеѓу античкиот, условно античкиот да го наречеме, и помеѓу афирмацијата, анимирањето на словенската цивилизација и култура, тече Византија. И ние многу малко ја познаваме Византија како цивилизација, како култура, и од тие причини се уште кај нас преовладува дилемата дали ние сега можеме да се идентификуваме со едното или со другото културно-историско поле. Тие цивилизации и култури се глобални. Новија простори, југоисточноевропските простори, на Балканот, низ историјата сме живееле во еден глобален свет, во големи империи, тргнувајќи од класично-македонската, древно-македонската империја, да речеме Римската империја, Византиската империја, подоцна еве и со Турско-османската империја, зошто не да речеме во поновото историско искуство што го имаме со Југословенската заедница, тоа беше држава на јужнословенски народи, главно во основата, и над се да речеме современите процеси на глобализацијата, што се тенденциите за евроинтеграциите што се случуваат. Е, сега, од таа дистанца проследувано, ниту една современа нација, ниту една современа национална култура нема право да претендира да е единствен наследник на едно културно-историско искуство на една цивилизација, да речеме, или конкретно да земеме византиската култура, византиската империја. Таа не е еднорамковна култура, тоа е конгломерат од култури кои што се простира на три континенти и кои што обстојува 12 века. Со кое право сега, без да навлегуваме во некои политички импровизации, да речеме, современата грчка култура или современиот грчки народ да се прогласува како единствен наследник на тој културно-историски субстрат и да смета дека тие треба единствено да се напојуваат од тој културно-историски извор и современата грчка традиција да се поставува како да има примат низ сите оние цивилизации и култури кои што обстојувале во таа империја. Нели рековме дека каде што завојувала на овие простори византиската империја, таа не само што го наметнувала собственото влијание, таа и не само што партиципирала со она што го носи, не само како политички диктат, да речеме, или државен, туку и како културно-историски субстрат што го поставува, таа истовремено и абсорбира од традициите на овие простори. Фактички тоа е процесот на глобализацијата во овие обшества што настанувале. Иронијата е уште поголема, дури и која ќе споменеме дека и класично-хеленистичката цивилизација и култура, и таа не е еднорамковна култура, и таа е конгломерат од култури на повеќе простори, наталожена во тој културно-историски субстрат, во тој културно-историски извор. Имаше една интересна книга «Црна Атена» од еден познат светски истражувач, кој што тој на некој начин го расло и овие тези за Ариевски поставености на културно-историските процеси што се случувале, меѓутоа тој оди во една друга крајност, сметајќи дека афропоцентризмот е изворот на светската цивилизација и култура. Забуната за приматот на грчката цивилизација и култура во европски рамки доаѓа некаде од периодот на првата половина на 20-тиот век, кога почнал да се афирмира европоцентристичката идеја повторно за интегрирање на тие глобални културно-историски вредности, па си искористил овој празен простор современата грчка држава многу лесно да го продаде, да ја продаде собствената национална митоманија на некој начин, јас иако се трудам да не звучам така вулгарно или нападно, меѓутоа тоа е вистината. И во тие темели на современиот европоцентристички субстрат што сака современа Европа да го изгради за да може да ги интегрира сите овие цивилизации и култури во рамките на незината глобална нели политика и култура се разбира, ги втемелува овие тенденциозни на некој начин и импровизирани синтагми на грчка цивилизација и култура и дека врз основа само на таа древна стара култура, демократија, другите цивилизацијски придобивки дека потекнуваат само од Грција и современата грчка култура и современиот грчки народ се оние кои што ги понесуваат тие вредности. Во секој случај на овие процеси кои што ги проследуваме од современа дистанца на гледање, секогаш треба да гледаме дека се случуваат во една глобална атмосфера, во еден глобален културно-историски свет и сите современи народи можат да се напојуваат од овие културно-историски извори и да ги идентификуваат самите процеси што се случувале на просторите на кои што денеска екзистираат современите народи и современите држави.
Дали треба да се дебатира за македонскиот идентитет? Како да се постави континуитетот на македонскиот културно-историски развој? Недостигот на чувство за собствен идентитет и причините, улогата на македонската книжевна историја. На овие прашања одговор дава професор доктор Илија Велев во вториот дел од нашиот разговор. Книжевноста опфаќа еден огромен и многу значаен дел од културата. Запис на историските случувања. Лесно ли е за еден македонски научник да ги поврзе старата и новата книжевност за да се отцрта, да се потврди обстојувањето на македонскиот народ? Професор доктор Илија Велев објаснува.
Јас не случајно ова сега што го зборував, повеќе сакав да го скренам вниманието и на вашите слушатели и на пошироката македонска јавност во нашата свест да се развие методологијата, пристапот како да ги поименуваме, како да ги восприемаме, но и како да ги произнесуваме нашите расположенија кон собственото културно-историско себе препознавање и себе идентификување. Значи, во сите тие културно-историски вредности, меѓу кои постојат и книжевно-творечките процеси, нели, македонскиот современ човек со право може да си ги напојува собствените културни импресии и да ги надополнува современите традиции врз онаа што било поранешно негово, еве, ајде да кажеме, книжевно-творечко искуство. До скоро две децении во македонската наука и во македонската академска средина, па и пошироко во културната јавност, се зборуваше за некој дисконтинуитет во македонските книжевно-историски процеси или пак пошироко во македонските културно-историски процеси. Недоволното истражување на тие глобални културно-историски процеси од македонистички аспект придонесуваше ние да имаме впечаток дека на македонскиот простор не се одвивале книжевно-историски процеси или пак се одвивале парцијално и на некој начин нашата свест и нашиот поглед или нашата представа беше ограничена во однос на тоа се што се случувало во континуитет низ сите векови на книжевно-историските процеси на просторот на Македонија. И обично кој ќе зборувавме, да речеме, за книжевната историја, секојаш почнувавме од Кирил и Методи, па Климент и Наум, па веднаш ке прескокневме, одевме таму некаде на кај 16. век, и нашата представа беше толку осиромашена, затоа што на овие процеси што се случувале на просторот на Македонија, гледавме како на некое одвивање на туѓо културно-историско или творечко искуство, што ние не било дел од нас, или како ние да не сме се напојувале во нашите духовни и културни расположенија. Од тука имавме ние некој својвиден комплекс, да речеме, на анемија во однос на тоа што било наше културно историско искуство, или што било она целосен поглед врз нашата книжевна историја. При крајот на 90-тите години од 20-тиот век, нели, во Москва Руската академија на науките и уметностите објави два тома историја на книжевностите на западните и јужните Словени, каде што македонската книжевно-историска традиција од средновековниот период ја третираше дека припаѓа во границите на бугарската средновековна книжевна традиција. Јас ова сега го наметнам како илустрација на ова досега што го кажавме. Од страна на Македонската академија на науките и уметностите отидовме една делегација таму на една научна расправа, на некој начин да се не побуниме, колку да се расправаме и да се докажеме колку Руската академија на науките и уметностите има право тие книжевно-историски процеси што се одвивале на просторот на Македонија да ги третира како старобугарски книжевно-историски процеси. Таму јас како млад човек го потегнав прашањето, мислам дека тоа ќе биде интересно и за вашите слушатели, кои можат да се третираат како критериуми за национално определување на националните книжевни истории или на националните културно-историски процеси. Колегите од Руската академија веднаш, без никакво размислување, рекоа дека основниот критериум е државноста. Затоа што во тој период македонскиот простор бил завладеан во составот на првото бугарско царство, соодветно на тоа, кога се враќат Кирило-Методиевите ученици од Моравија, нели, овде на овие простори, го затекнале македонскиот простор завладеан во составот на првото бугарско царство, и со оглед на таквата политичка државна, како и на друг начин да ја наречеме, ситуација, тие низ таа перцепција на социолошко толкување ја квалификува оваа книжевност, тие книжевно-историски процеси во Македонија како старобугарски. Тогаш сериозно пред нас излезе прашањето да го наметнеме. Значи ли тоа, како се менувале освојувачите на просторот на Македонија, ние така да ги преименуваме книжевно-историските процеси што се случувале на овие простори во Македонија? Па така, да речеме, како што спомнавме, кога заживеала дејноста на Охридската духовна и книжевна школа, нели, со дејноста на Свети Климент и Свети Наум Охридски, македонскиот простор, доколку бил во составот на првото бугарско царство, ако тие процеси, книжевни процеси, ги наречеме стара бугарска книжевност, значи ли тоа, веднаш потоа, кога македонскиот простор после Самоил влегува во составот на Византиската империја, дали таа книжевност е византиска, или пак ако одиме во таа крајност што е политизирана, ако Византија се поистоветува со современа Грција, а рековме, нели, порано дека тоа не е така, значи ли тоа дека е таа византиска книжевност, или дека е, или современата грчка книжевна историска перцепција има право да претендира на тие книжевно-творечки процеси? Или пак во 14. век средновековната српска држава главно своите освојувачки реализации ги имала на просторот на Македонија, тогаш книжевно-творечките процеси во тој период во 14. век, дали станува збор за српска книжевна историја? А иронијата да е уште поголема од крајот на 14. век па наваму, кога македонскиот простор се нашол завојуван во составот на Турско-Османската империја. Е, турска ли е таа книжевност? И се разбира, колегите, Русија имаше и бугаристи тамо, меѓу кој еден бугарски колега тамо вели хубаво казвано, ама не така. Значи, во секој случај, ние имаме, имаме начини низ оваа перцепција на глобалните културно-историски процеси. Ние народите, зборувам, како што и македонскиот, кои што сме немале континуитет во, во имање на, на државности, значи, ние имаме начин како тие работи да си ги објасниме и како да ги представиме. И тоа не само од Кирил и Методи и навамо, туку и книжевно творечките процеси и културно-историските процеси што се одвивале на овие простори, уште од давнина, од најстарите цивилизации и култури, речеме хревно-македонистичката, римо-латинската, значи, низ таа методолошка перцепција, ние ќе си го најдеме просторот и начинот како да го поставиме континуитетот на македонскиот културно-историски развој. Меѓутоа, во таа, во тие процеси на цивилизацијски прелевања, важно е да го имаме предвид дека треба да го толкуваме факторот на оваа симбиоза што настанува низ сите овие цивилизации и култури на, на просторот на Македонија. И сега, следствено на ова што досега го кажавме, ќе се повратиме на илустрацијата со современата наша представа, да речеме, кога сакаме да го дефинираме македонскиот културно-историски идентитет, нели? Тогаш, ако го земаме паралелно примерот со бугарската цивилизација и култура, зошто во Бугарија никој не дебатира дали се тие протобугари, кои што се слично како на нас древно-македонската цивилизација и култура, и тие си имат една собствена протобугарска цивилизација и култура, без да булгаризираме од каде дошле, што се, како се, нели? Дошле на просторот пред се, на тракискиот простор, современа Бугарија и современиот бугарски народ е на тракискиот простор. Дали тие пак сега треба да претендират на трак, колку тие треба да претендират на тракиската цивилизација и култура, а колку на словенската? Гледате дека тие работи се малку посложени и треба да се гледаат во континуитет низ тој мозаик на она што го рековме процеси на цивилизацијски прелевања.
Зошто секогаш се пренасочува реката кон македонскиот народ да го докажува своето постоење, а се оттргнува прашањето од другите околни народи? Професор Велев објаснува.
Пак е проблемот во нашата средина, затоа што Македонија најдоцна создаде нели собствено чувство за собствена национална свест, собствена национална држава, не постоеле македонски национални институции, не постоела македонска, ајде да не кажам национална наука, меѓутоа македонски аспект на третирање на процесите што се случувале на просторот на Македонија, и од таа причина тугите народи, соседните народи, соседните култури, соседните академски научни средини, нормално е дека имале празен простор да ги реализираат сосвените апетити, да ги прошират, да ги прошират сознанијата за, еве условно да речеме, некое чувство на доминантност во историски културен контекст. И од таа причина си ги хранеле само суетите, да речеме, на современите националистички културни расположенија.
Колкави се шансите да се врати барем дел од македонското писмено творештво, кое што беше одвлечено од македонските библиотеки, манастири, творештво со кое денес се китат други земји? Професор Велев коментира.
Тоа е многу тешко од причина што нашата држава нема моќ да ги користи меѓународните закони за реституција на она што се кажува културно наследство, национално културно наследство. Постојат специјални закони да може да се поврати тој дел од културното наследство, што е национална придобивка на еден народ, а кој што било отуѓено за време на воени, на некои други непогоди, на нелегални начини, на некој начин. Таа ситуација била таква, зашто Македонија не била во некој државен конгломерат со собствени институции, па да се го штити собственото културно-историско наследство, нели? Тоа било ветрометнина, секој како што ќе дошол да ги завојува македонските простори, така ги разнесувал овие културно-историски споменици од просторот на Македонија. Од секој вид на културно наследство од Македонија е разнесено широм низ светот. Меѓутоа, најмногу се носеле во соседните средини или пак кај овие народи, овие држави кои што биле завојувачи на просторот на Македонија. вие многу често ќе видите дека голем дел од нашето културно наследство се наоѓаат во трезорите на културните и научните институции во Република Бугарија, исто така во Република Србија. Во времето кога славистиката земала голем замав, тоа е втората половина на 19-тиот век, Руското царство, тогаш Руската империја, нели организирала специјални експедиции од експерти кои што ги праќала на просторот на Македонија, едно што си вршеле разознувачки, нели некои сознанија и стратешки интереси на позиционирање. Исто така, тие луѓе, учени луѓе, големи специјалисти, имале задача културното наследство од просторот на Македонија да го носат во Русија со цел да се создаде еден привид дека Русија е она кој што може да го гради панславистичкиот културно-историски амбиент и дека тамо во Русија треба да се наоѓаат најпрестижните артефакти од она што представува проникнување на словенската цивилизација и култура. Особено, јас сум специјалист нели за средновековната книжевност, од таа насока се средновековните македонски ракописни книги, тоа се писмени споменици, пишувани или на пергамент, или на стара хартија, ракописни книги кои што датираат од 11-тиот па се до 19-тиот век, и голем дел од овие културни споменици, писмени споменици, се разнесени по трезорите на голем дел на европски, но и на овие центри кои што ги спомнав. Како само илустрација, за да не навлегуваме потесно во тие специјалистички состојби, ќе го илустрираме овој проблем што е настанат, иако ние не можеме да си ги повратиме нашите културни артефакти, меѓутоа и за она што денес ние го имаме во нашите културни и научни институции, собрано после формирањето на современата македонска држава, нели, од 44-та година наваму. Пред две години Република Македонија имаше организирано изложба на стари ракописни книги од Македонија во Кралскиот музеј во Брисел. Фактички тоа беше една од референците што требаше да послужи при евентуалните, нели, после преговори за влезот на Македонија во Европската Унија, во секторот на културата, ќе важеше како една референца од она што и Македонија има што да внесе собствен културно-историски влог во тој мозаик на тоа прелевање на културите меѓу народите во Европа. Веднаш настанаа политички скандали од страна на дел на бугарските европратеници и на руските, меѓу кои предначеше европратеникот Андрей Ковачев, реагирајќи дека Република Македонија се служи со фалсификати, дека таму носи артефакти кои што не се дел од некакво си македонско културно наследство, туку напротив дека тоа се бугарски писмени споменици, еве кои што сега современа Република Македонија сака да ги применува како некакви си псевдомакедонски. Меѓутоа, се забораваше дека ова е една само политичка флоскула, дека овие станува збор за писмени споменици, стари книги кои што се пишувани на просторот на денешна Република Македонија, не на целиот географски македонски национален простор, нели? Дека се пронајдени на просторот на Република Македонија и што е најважно, над се денеска се чуваат во културните и научните институции на Република Македонија, на државата Република Македонија. Како сега тие може да бидат бугарски културни споменици? Така што таа илустрација ја кажавме за да се добие впечаток дека многу е важно како ние денеска ќе настапиме во нашата аргументација, не да докажуваме, туку да покажуваме дека тоа е македонско. Нито некој тоа може да ни го одземе, нито ние тоа можеме со сила некако да го штитиме, а најмалку пак некој може тоа да го продава за некое ситно јаничарење во однос дали ке тоа за угодување на некоја бугарска или на грчка или на српска или на руска или на каква и да е друга агенда.
Дали македонските научници се рамноправни со другите светски научници во разгатнувањето на минатото и во чии раце лежи очувувањето на македонскиот идентитет? Професор Велев објаснува.
Не знам, се плашам дека ќе добиете некој печаток дека јас не ги гледам така ограничено работите, што нормално и сакам така тоа да се прифати, затоа што не може никој нас да не попречи ноќните работници. Ние сме тие што треба да го анимираме, зборувам ние, академските, сегашните, актуелните авторитети во Република Македонија, дали тоа ќе се академски, научни или културни работници, и нашите институции, академски, културни, научни институции, ние сме тие што ќе го анимираме, што ќе го наметнеме во овој сегашен современ глобален свет. Не може никој тоа да ни го ускрати како право. Многу е важно како ние ќе се наметнеме со нашата аргументација, со нашата вистина. Не треба никогаш да ги гледаме причините внатре во нас, дека ајде некој нас, државата ли тоа треба да ни го даде? Или треба некоја друга држава тоа да ни го даде? Или треба некоја светска организација тоа да ни го допушти? Сега барем, нели, светот се прокламира за едно слободно манифестирање на оваа светска културна сцена, и ние само македонците, со нашата македонска свест, со нашето чувство за нашиот културно-историски идентитет, ние имаме безброј начини како тоа треба да го направиме. Значи, се зависи од нас, не од нашата волја, туку од нашите способности.
На SBS радио на Македонски го слушавте разговорот со професор доктор Илија Велев.